Eta bai, Nafarroa oinezera begira jarri behar dugu, aste honetan, ordu honetan egunero egingo dugun bezala, izan ere taupadaz bat egin lelopean ospatuko da, aurtengo Nafarroa oinez, igande honetan tuteran izango da, argia ikastolaren alde. Eta telefonoaren bestaldean duguna, bainaki bakero da, argia ikastolako gurasoa hain zuzen, egunon Iñaki edo guardion.
Eguerdion.
Bueno, eta zu zehazki, ibilbide virtualaren arduraduna edo nolabait hau martxan jartzeko ideia izan zenuna zara, ibilbide virtuala esango dugu arlo ekonomikoa bultzatzeko ekimena dela, azaldu guzu pixka bat zertan oinarritzen den ibilbide virtuala uinaki?
Bueno, ba, ibilbide virtuala da, jendea sartzen baldin bada, webean ikusiko du, jarri dugula hor ibilbide virtual leio txiki bat edo, eta 6.000 metroko ibilbide bada. Ibilbide, bueno, oinez egunean bertan, jendeak egingo duen, ibilbide antzekoa edo iaia bera da, bai? Eta luzeagoa. Eta bueno, zuk esan duzun moduan, ba, dirua ateratzeko ba, beste ekimen bat izan da. Eta ere, ba, jendeak, Euskal Herriko Euskaltzal munduan, edo jende guztiak, herribarekiko izan dezakeen elkartasuna edo adierazteko ere modu bada, ezta? Ekonomikoa, baina, bueno, elkartasun hori ere adierazteko modua da.
Zehazki esango dugu, metroa erosteko aukera dagoela, ezta? Ibilbideko metro bat, uste dut, 40 €tan, okerez banaiz.
Hori da. Bai, gauza da, hemen, oinezarekin hasi ginenean, oinez antolatzen hasi ginenean, argi genuen, ba, kontuak, aurreko urtetako kontuak begiratuz, oinean bertan, atera dezakegun diruarekin, ba, hemengo zorra jaurre egiteko ez dugula nahikoa, ezta? Nahi, eta orduan, egun hori baino lehenago diru atera behar genuen nola nahi. Orduan, bueno, posoa aurreratu zitzaigun, eta hori da, ba, metroak saltzen dira, metro bakoitzak 40 € saltzen da, eta batez ere, esan behar dut, batez ere taldei begira edo egin genuela. Bai, ibilbidea lau zatitan banatu genuen, zera, eskaintza edo zentralizatu nahi genuelako, nola doa eta antolatzeko, bai, eta esan genuen, bueno, ba, sektore bat da, ibilbideko tramo bat, esan dezagun, kultura eta euskara inguruan ibiltzen den jendearen zako, taldeen zako, bai? Beste bada, kirol munduan ibiltzen diren entzako taldei zuzendua, beste bat da, gastronomia, taberna, jatetxe, elkarte gastronomikoak, eta bueno, hori mundu hori guztia, eta gero, ja, azkenengoa, Euskal Herria izena jarri duguna, edo diguna, bueno, instituzioak eta bestelako talde edo jendea, ez?
Aha, beraz, ibilbidea nolabait eremu desberdinetan banatu duzue, eta eremu horretako, eremu horrekin lotutako eragile edo elkarte edo bestelakoei proposatzen diezue, ba, metro bat erostea.
Bai, ose, argi genuen, ba, bueno, egoera ekonomikoa zen den ikusita, eta guk, ba, diru nahiko txo behar dugunez, holako zerbait antolatu behar genuen, eta jendeari eskatu beharrean, ez, individualki edo, ba, gehiago taldei, ez da? Eta horrela antolatu genuen, pentsatu zen, ba, Euskal Herrian talde asko dagoela, ez, arloietan lan egiten duena, eta, bueno, ba, hoien gandik ere elkartu zuna jasotzeko, zera, errestasun bat edo, izan genezakena.
Esango dugu atzoana leterekin hitz egin genuen eta berak esaten zigun baskuen zere legearen ondoriozona ez euskaldunean kokatua dagoela tutera, legediaren arabera beti ere, eta horrek ba, ondorio larriak dakartzala beste beste hainbat diru laguntza ez jasotzea, hortik argia ikastolaren beharra, hortik baina baita herriberan egiten duen ekarpenagatik ere, izan ere, ba, argia ikastola Nafarrako hegoaldean dagoen ikastola bakarra izatea gainera berri ikastola bakarra da eta hortik egiten duen ekarpena eta hau laguntzeko ikastola hau laguntzeko beharra. Iñaki Bakero argia ikastolako gurasoa eta ibilbide virtualaren sortzaileetakoa, mi esker gurean izategatik.
Venga, zuei.
Eta ondo pasa.
Venga, animo.